Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 2:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi edorri entzule guztiei. Kantxapunk irratsaioa da hau, Kantxapunk irratian. Gaude Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2-an irrati bidez, eta interneten sartu ezkero, kantxapunk.org web horrian topatuko gaituzu. Eta, bueno, ba, gaurko irratsaio hau, nahiko irratsaio berezia izango da, hain zuzen ere, bueno, monografiko bat antolatu dugu, aspaldiko partez, eta gaurkoan ba, monografiko horri bueltak emango dizkiogu. 999 taldearen monografikoa izango da gaurkoa. Bueno, ba, bereziki bihar, Le Bukowski aretoan arituko delako Ingalaterrako punk taldea aitzindaria hau kontzertu bat eskaintzen, eta hori dela eta gaurko irratsaioan, bueno, ba, 80 minutuak talde horri eskaintzea erabaki dugu, eta bide batez ba biharko kontzertua iragartzea. Ez hori bakarrik, biharkoan ere Malos Tiempos Donostiarrak arituko dira 999ekin batera kontzertua eskaintzen, aspaldiko partez berriro ere talde hau martxan, eta bueno, ba, biharko kontzertu horren inguruan eta bereziki 999en historia, musika eta diskografiaz arituko gara gaurko Kantxapunk irratsaio honetan. Hala ere, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Eta interneten sartu ezkero kantxapunk.org web orrian topatuko gaituzu. Eta bertan dauzkazu irratsaio guztien grabazioak, Kantxapunk Mobile gure mobiletarako aplikazioa, irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, guzti horiek beraz kantxapunk.org gure web horrian. Bueno, ba, sarrerako kontu guztiak esan da ditugula, Helduko diogu gaurko txantxapunki irratsaioari. Bueno, ba, zuzeneko kontzertua izango denez bihar, zuzeneko grabazio batekin hasiko dugu. Nain, nain, nainen, 79. urteko kontzertu bat. Nashville aretoan grabatu zuten, eta Quite Disappointing izeneko abestiarekin hasiko dugu gaurko txantxapunki irratsaio monografiko hau. Ongi etorri!
It's called Quite Disappointing!
Bueltatuko gera gero Nashvilleko kontzertu honetara, Nashville aretoko kontzertu honetara, baina gutxinaka, ba, nik uste oberena gaurko irratsaioan ba, kronologikoki jutea izango da, baina hori iragarri horretikan, ba, lehenik eta behin noski biharko kontzertuaren datuak emango ditugu. Bihar Lebukoski aretoan hemen Egian, Donostiako Egia auzoan, 999, Ingalaterrako punk taldea aitzindaria eta Malos Tiempos. Bi talde hauek joko dute, sarrera aurretik 10 € dago eta leiatilan 12 € egongo da. Eta bihar, otsaiak 19 asteazkena, 8:00 aurrera izango da, kontzertu hau. Beraz, orain bai, kontzertua iragarrita dagoela, helduko diogu diskografiari eta kronologikoki eta aldearen historiari errepaso hotxe bat ematea. Eta asteko lehenengo LP-era goaz, 999 izen bera zeraman diskak, Me and My Desire izeneko abestia zuen lehenengo kanta single gixare aterazena, hori entzungo dugu.
Color of your smile, and it's plain there's nothing free.
999 Ingalaterran emergentziarako telefono zenbakia da, eta hortikan hartu zuten izena. 1976 urtearen bukaeran sortu zen taldea. Abendurako, martxan ziren beraz, punk talde aitzindaria dela. Esan daiteke, bueno, ba, pixka dentxeago, noski Sex Pistols aitzindarienetakoa, baina hortxe, ba, Breitors eta garai haietan Chelsea eta horrelako taldeak sortzean hasi zirenean sortu zen ere 999 gaurko talde. Hau, gaurko protagonista nagusi hauek. Eta beraien lehenengo singala I'm Alive izeneko kanta izan zen, baita ere lehenengo diskan agertu zena, entzungo dugu segidan I'm Alive. Esan bezala, 1976 urtean sortu zen taldea. Bereziki, Nicky Cash, taldeko gitarrista eta abeslari nagusia, Guy Days, beste gitarristarekin elkartu zen. Nicky Cash, adibidez, Ian Duriren Kilburn and the High Rods taldean aritua zen, aurretikan Puff Rock garaian eta Puff Rock zirkuituan, Londres eta inguruetan. Eta Kilburn and the High Rods talde hori utzi ondoren. Bueno, ba, esan bezala, Guy Days honekin elkartu zen. Batalde bat osatzeko, hortxe jarri zuten anuntzio bat, eta antxa gertu ziren, basu jole bikaina azpimarragarria, ezin hobea John Watson, eta baita ere baterian Pablo Labritain. Esan behar da gainera anekdota, isa Labritain hau The Clash taldean aritzu zela epe labur-labur batean. Laukote hau sortu, eta bueno, ba, kontzertuak eskaintzen hasi ziren. Bueno, badirudi taldearen izena gora bera aritu izan zela hilabete batzuz, baina ja maiatzarako 999 izenarekin gelditu ziren, eta laukote hau, balaikote klasikoa izan zen, esan bezala Nicky Cash ahotsa eta gitarra, Guy Days gitarra nagusia, John Watson basua eta Pablo Labritain bateria. Laukote honek iraun zuen hasieratikan 85. urtera arte, beraz, demora desente eman zuten elkarrekin. Zaitzenik, My Overreaction abestiak irikitzen du lehenengo diskoko B aurpegia. Lehenengo singela lehen entzun dugun I'm Alive hori La Britain disketxarekin atera zuten, gogoratu Pablo La Britain, zela bateria jolea beraz autoekoitzitako singela izan zen, baina gerora, ja, beraien ekoizpen musikala United Artist disketxarekin egin zuten bereziki, bueno, arrakasta izandako edo gehien saldu ziren diskak behintzat, garai hortakoak dira, Albion disketxarentzako hain zuzen ere, atera zuten... Nainekoak beraien diskak adibidez lehenengo hau, entzuten ari garen hau, Albionentzat atera zen, 77. urtean. Bueno, ba, entzungo dugu beste kanta legendario bat, Emergency izeneko abestia, Nainekoak talderen eskutik. Kuriosoa da, baina beraien hasieretako kantarik ezagunetako bat Nasty Nasty izeneko abestia izan zen, ja esan bezala United Artist disketxarekin sinatu zutenean, eta etzen diskoetan sartu single gisa bakarrik atera zen, baina, bueno, ba, esan bezala kanta nahiko ezaguna egin zen beraien hasieretan. Esan dugu, 77 atera zela diska, ez, barkatu 78 martxorako atera zen, eta Andy Arthur izan zen, Arthurs izan zen ekoizlea. 78 martxoan atera zen. Beraz, bueno, lehenengo LP hau, agian pixka bat berandu, ba, gainontzeko inguruko taldeak, pixka lentxeago, 77 ja, aterata zuten Chelsea Generation X, X-Ray Specs, Stranglers guzti hauek ordurako ja LP-ak zituzten, eta hauek ba, pixka bat berandu xeago. Bueno, ba, No Pity kanta entzungo dugu, nahi lehenengo disko honetako oraingoz azkena. Mom, it's time to stay alive, try hard, we take it out. Bueno, ba, lehenengo LP hori gaindituta bigarren LP-aren bila juntziren, eta Separates izeneko diska izan zen. Lehenengo diska irugita mezortzian atera bazen, ba urte horretan bertan, udaran zehar grabatu zuten ja bigarrena, kasu honetan Martin Rashent izeneko ekoizlearekin. Eta urrirako, ja, martxan zuten, kalean zegoen Separates bigarren diska. Beraz, pixkat berandu hasi bazuten beraien ekoizpen musikala, segituan irurogeita hemezortzigarren urte hortan bertan, ja, martxa hartu zioten, eta bi disko urte berdinean aterata, ja, hartu zioten esan bezala erritmoa ekoizpenari. Eta bertan, topatzen dugu, ba, nere ustetan agian beraien kantarik arrakastatxuena, Homicide izeneko abestiak, irikitzen du, Concrete izeneko, barkatu, Separates izeneko bigarren disko hau.
Homicide. Homicide. Homicide.
Ingalaterran bigarren disko honek Separates izena hartu bazuen ere, ba, estatu batuetan atera zen, beraien lehenengo ekoizpena izan zen bertan, eta han High Energy Plan izeneko LP bezala izendatu zen aldaketa txikiren batekin. Gerora, estatu batuetan arrakasta edo bentsat birak eta salmenta ez txarrak izan zituzten, aurrera xeago izango da hori, 80. hamarkadan. Baina ja hemen hasi ziren, bueno, ba, bigarren disko hau bertan ekoitzi edo editatu zelako. Jarraitzen dugu bigarren disko honetako kantak entzunez, Homicide bikaina entzun dugu, orain entzungo dugu, Let's Face It. Lehenengo LP-ak 12 kanta izan zituen eta orain entzuten ari garen bigarren hau 11-araino iritsi zen tartean, bueno, ba, single eta maxi batzuk atera ziren bestelako kanta batzuekin, baina gu gaur ba, diskografia, bueno, LP-i dagokienez, behintzat hasierak LP-i dagokienez egingo ditugu. Beraz jarraituko dugu bigarren honekin esan dugun bezala, 11 abesti topatzen ditugu bertan eta single gisa atera zen BRP-ko lehenengoa, Feeling Alright with the Crew abestia. Esan dugun bezala, estatu batuetan Separates izenpean ez eta High Energy Plan izenpean atera zen bigarren LP hau, izen hori daraman kanta justo LP-aren azkenengoa da, eta segidan entzungo dugu bigarren diskoren azken abesti gisa gaurkoz behintzat, High Energy Plan. We'll be right back. Bueno, ba, jarraituko dugu, birugarren diskora saltatuko dugu, baina aurretikan gogoratu berriro guzti hau, nahi nahi nahinen monografiko berezi hau, biharko kontzertuaren eskusarekin antolatu dugula. Bihar gogoratu Lebukoski aretoan, nahi nahi nahin Ingalaterrako punk talde aintzindaria eta Donostiako malos tiempos taldeen kontzertua izango dela. Zortziretatik aurrera, bihar otsailak 19 asteazkena, sarrera aurretikan 10 eurotan dago, eta leihatilan bertan 12 euro. Eta Lebukoskiko biharko kontzertuaren arira ari gara gaurkoan, nahi nahi nahinen historian eta diskografian errepaso luze eta zabala eginez irratsaio osoan zehar, monografikoki hitz egingo dugu nahi nahi nahin taldearen inguruan, eta bueno, malos tiemposen zehozer ere, esan beharko dugu noski. Hirugarren diskora salto egin dugu, The Biggest Prize in Sports, ba, agian ere gustokoenetako bat, Inside Out bezalako kantak daudelako. Garai honetan Pablo Labritain bateriak motor istripu bat izan zuen eta istripu horren ondorioz Ed Casek hartu zuen bere postua, baina gero sendatu zenean istriputikan bueltatu egin zen taldera Pablo Labritain hau. Beraz, azpimarragarria taldearen hasieratikan laukote gixaritutako kideak mantendu zirela esan bezala 85. urtera arte. Hori marka da, eh? Garai haietako taldetan gutxitan pasatzen zen horrelakorik. Bueno, ba, entzuten dugun hirugarren LP hau, 1980. urtean atera zen, The Biggest Prize in Sport izeneko diska da, eta honekin eta ondorengoarekin, Concrete izenekoarekin, halako arrakastatxo bat izan zuten Estatu Batuetan. Eta horregatikan bertatikan ere birak eta bar etorri ziren. Trouble bezalako baladatxoak ere topatzen ditugu hemen. Eta ekoizlea Big Mail izan zen, nik asko maitatzen dudan ekoizlea, bueno, ba, disko bikain askotan parte hartu izan duelako, aipatu eta azpimarratu izan dugu bere ekoizpen lanak, eta esan bezala 1979ko abuztuan grabatu zuten Big Mailekin hirugarren LP hau, The Biggest Prize in Sport izenekoa da, eta esan bezala izugarrizko kanta bikainak izen bera daraman abestia, adibidez. Bueno, ez bakarrik Ameriketan, Alemanian adibidez ere, diskonetako single, kanta bat, single gisa agertu zen. Eta nire gustorako, bueno, ba, aipamen berezi bat egin nahi diot diskoni, bueno, ba, bereziki, hasiera punkaren astapenetan aritutako taldeek, normalean beraien lehenengo diskak izaten dira, azpimarragarrienak, potenteenak, entzunenak. Eta gero ba gainbera etortzen da estilo aldaketak eta bar, bueno, ba nainek ez zuen estilo aldaketarik jorratu, diska bakar bat uste dakatela hola nahiko kaskarra. Baina gainontzean entzuten duzuen bezala, ba energia handiko talde gitarreroa dugu eta nire gustorako beintzat hori oso txalogarria da, ba punkak bere gainbera izan zuen horretan, ba horrelako taldeek oraindik estilo hori eta indar hori mantendu zutelako. Begira bestela behar behiko lehenengo kanta Boys in the Gang.
There's no one missing, a single bit.
Gainera beste gauza bat ere azpimarratu behar da, ez aurreko datua bakarrik, baita ere, punkaren astapenetan edo estandan gaztetxoak izan ziren nagusi taldeetan, baina eszepzio gutxi batzuk egon ziren, adibidez, Joe Strummer etzen hain gaztetxoa, edo Nicky Cash hau ere etzen hain gaztetxoa, irugita masei garren urtean taldea sortu zurean hogeita sei urte zituen ja dagoeneko, gero bestela ba Charlie Harper, UK Subseko abeslaria, edo Knox, ba Brightoseko gitarristak eta abeslariak oraindik eta urte gehiago zeuzkaten. Bueno, ba, kasu hoietan ere ba etziren hain gaztetxoak, baina punkaren espirituarekin murgildu ziren, etziren oso zaharrak gelditu naiz eta beraien edadea ba pixkat haundixagoa izan. Oraingoz, hirugarren disko bikain honen azkenengo kanta bat entzungo dugu, Found Out Too Late single gisa ere atera zena. Bueno, ba, egia esan horrelako diskografia luzea duen talde baten errepasoa egitea orduta erdian, ez da erresa, laugarren diskara sartuko gera, hemen dikan sei kanta berreskuratu nahi nituen, eta orain dikan gero laro bigarren hamarkadako diska guztiak falta dira gaur egungoak, eta gure irratsaioan ordu erdi besterik ez, bueno, bastakit guztirako demora emango dugu. Guazen gutxinaka, ezkia arduratuko, So Greedy abestiak irikitzen du, beraien laugarren LPA izandakoa Konkret izeneko diska da, eta 1981 garren urtean atera zen. Bigarren disko hau ere berriro Big Mailek ekoitzi zuen, eta dagoeneko ja guztiz osatuta Pablo Labritain berriro baterian sartu zen, eta esan bezala ba, Albion disketxerentzako atera zuten, 81. urtean atera zen, eta kasu honetan beste 12 abesti topatzen ditugu. Horien artean single gisa atera zen adibidez Little Red Riding Hood. Ikusten duzuen bezala baladatxoak ere izan zuten edo erritmo polikia zeuzkaten abestiak eduki zuten garai hartan bere lekua, eta baita ere balako western estiloko doinuak jorratu zituzten. Ikuste ere oker ez banago, ba horrek ere arrakasta dexente izan zuela Estatu Batuetan, western pelikulen antzeko sonoridadea lortu zuten kantu batzutan. Adibidez, oker ez banago Joey Ramones taldeko abeslariari izugarri gustatzen zitzaion ondorengo abestia, Obsessed izeneko abestia, bueno, ba, toke western hori zeukalako. Single gixare atera zen. We'll be right back. Esan bezala beraien 80garren hamarkadako ekoizpena ba handia izan zen, baina ez hain ezaguna ba arrakasta etzen iritsi, bueno, taldea urte hoietan hamarkada hortan pare bat alditan desegintzen gero berriro osatzeko eta 85garren urtetik aurrera ba hortxe bueno, lehenengo 84ean Identity Parade diskatera zen. Tartean noski bildumak eta singleen rekopilazioak eta egon ziren, eta 85ean autoekoitzitako face to face atera zuten, ez zuen arrakastarik izan, eta esan bezala ba, bueno, alako lehenengo separazio batzuk egon ziren, taldea berrelkartu, gero beste taldekide batzuk etorri, eta ja horrela mantendu izan da taldea, bueno, ba, urteetan zehar. Esan bezala 80garren markadako gainontzeko disko guzti horiek eta 90rekoak ere saltatuko ditugu, entzungo dugu laugarren diskonetako konkret diskonetako Silent Anger abestia. Esan bezala, ba, 80garren hamarkadan diskografia zabaldu zuten, esan dugun Identity Parade, Face to Face, gero, bueno, ba, rekopilatorio batzuk, Live and Load, edo Cell Block Tapes bezalakoak, ba, maketak zuzenekoak biltzen dituzte. 80garren hamarkadan You As It izeneko diska atera zen, jarraitu zuten bilduma gehiago ateratzen, adibidez zuzeneko hori, leheno entzun dugun Live at the Nashville hori, eta ja 2000garren markatu horretikan, Takeover izeneko beste disko bat, Slam izeneko beste disko bat, Dancing in the Wrong Shoes beste disko bat, English Wipeout, bueno, guzti hauek atera zituzten, 80garren hamarkadan zehar ere. Eta espero dugu ba beraien kanta arrakastatxuenak izango ditugula bihar Bukowski aretoan nahi eta malos tiempos emango duten kontzertuan. 10 € aurretikan, 12 leiatilan, Zortziretatik aurrera, otsaiak 19 asteazkena bihar, Bukowski aretoan, 999 taldearen kontzertua. Eta esan dugun bezala, Donostiako Malos Tiempos taldearekin ere joko du 999-ek, eta Malos Tiemposen lehenengo grabazioa badaukagu gaurkoan hemen. Defecto Humanorekin batera, Malos Tiemposek atera zituen lau abesti, garai hartan beste formazio bat zegoen, Nagore gitarran, Maka baterian, oraindik jarraitzen duena, Txinarro gitarran, oraindik jarraitzen duena, Ibanek ja uste de taldea utzi zuela, eta Marijo abeslari gisa uste dut ere berriro bueltatuko dela biharko kontzerturako behintzat bai, eta okerrez banago ere Alvarito dago hain bajuan. Malos Tiempos taldearen grabazio ura izan genuen bere garaian hemen, aurkeztu genuen, gerorare grabazioaren bat edo beste izan dugu aurkezteko, baina, zarzarra den grabazio hori topatu dugu, eta jarriko dugu Instinto Animal izeneko abestia, Malos Tiempos taldearen abesti zarra. Malos Tiemposen kontzertua beraz bihar Bukowski aretoan 999-en telenoro gisa. 999 Ingalaterrako punk taldea intzindariari errepasoa eman diogu gaurkoan eta azken ukitu batzuk ere eman nahi dizkiot errepaso honi. Esan dugun bezala 80garren hamarkadan ekoizpena, handia izan zen. Taldea berez lehenengo aldia 82garren urtean separatu zen, 83an elkartzeko berriro, 86an Watson basujole bikain hau talderan ondako lehenengo basujole bikain honek taldea utzi zuen eta Danny Palmer sartu zen 86an. 87an berriro separatu ziren, baina berriro 83an elkartu ziren. 83an elkartu ziren horretan sartu zen Arturo Basik. Hau Lurkers taldeko lehenengo basujolea izan zen Eta larogeita mairu garren urtetik gaur egun arte berazia, hogeita, bueno, ia ez, hogeita bat urte darama Lurkers taldeko basujole izandakoa nain taldean. Eta, bueno, ba, irukote gisa, laukote gisa batzutan, funtzionatu izan dute azken hamarkada hauetan. Bereziki, esan behar dugu gainera, 2003 garren urtean Outburst izeneko diska atera zela, eta 2007 estudioko azkenengo diska atera zen Death in Soho izeneko diska da. Eta egia esan oso disko gomendagarria, gaur egun, bueno, gaur egun ja 7 urte atera zela, baina nahiko disko aktual edo modernoa izan da. Eta beraiek ja beraien edadean sartuta egonda, ba esan behar da nahiko disko gomendagarria dela. 15 abesti ditu, 2007 atera zen eta Txekiako edo Poloniako barkatu Papagaju Hasetel disketxeak kaleratu zuen. Pat Collier gaina izan zen, bueno, ba, grabazioaren arduraduna, Vibrators taldeko Pat Collier. Eta, bueno, ba, esan behar dugu, disko hau gomendagarri dela. Bertako kanta bat aukeratuko dugu gaurko Janja Punk irratsaio hau agurtzeko, gainera single gixare atera zena, Give Me The World izeneko abesti izango da gaurko azkena. Aurretikan gogoratuko dugu alde batetik, biharko kontzertua 999, malos tiempos, 8:00 aurrera, asteazkena, otsaiak 19 bihar, Bukoski aretoan hemen egian, sarrera aurretikan 10 €, lehiatian 12. Eta horrez gain, gogoratuko dugu, hau, Janja Punk irratsaioa izan dela, Janja Punk irratian gaudela, Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org-en gaude. Antxe daude Janjakun irratiko irratsaioen grabazioak, gurea ere segidan 15 minutu barru hortxe egongo da, eta bestela hortxe dituzure azken notiziak, kontakturako emaila, Twitterra, programazio ardutegiekin, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, edo bestela ere, zuzeneko emisioa entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela. Janjakun.org, beraz gure web horria, eta Twitterrei dagokienez, gogoratuko dugu ere, Janjapunk irratsaioak Twitter bat baduela, nahiko berria, abildua Janjapunk izenarekin, bueno, ba, ea, harremanetan jartzeko ere, balio digun zerbaitetarako Twitter horrek. Gogoratuko dugu ere, aste honetan, larun batean, otxaiako 22, ateak irekiko ditugula, ate irekien eguna dugu Janjakun irratian, eta inork ezagutu nahi bagaitu, gure estudiora etorri daiteke, estudioa nola funtzionatzen duen ikusi, meriendolila bat ere izango dugu, bueno, ba, etorri zaitezte, eta bisitatu ezagutu Janjakun irratia, eta agian ere, erabili, agian irratxeiren batekin nahi duzu, edo moduren batean edo bestean lagundu nahi duzu. Hori, astelen, barkatu larun batean izango da, 5:00 aurrera. Bueno, ba, guztia esana dago, azken kanta hau aurkeztuko dugu, eta Janja Punk irratsaio hau agurtuko dugu, gogoratuz, errepikapenak ostiraletan direla, 12:30 ordu bitara guerdi partean, eta janjakun.org web horrian grabazioa izango duzuela, edo zin momentutan entzun, eta disfrutatzeko gaurko irratsaio ederrau monografikoa, 999 taldearen inguruan, eta esamezala beraien 2007ko estudioko azken diskoko, Death in Soho diskoko, kanta batekin agurtuko dugu gaurko irratsaioa, Give Me The World izeneko abestia, mila esker entzule izan zareten guzti-guztia, eta egun politia pasa, ondo segi, agur! Hold.